No niin, hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa tänne MOVin OP-seminaariin. Tämä on osa näitä yliopiston seminaareja, eli tätä työstetään yhdessä tätä meidän OPSia, mutta me ollaan haluttu vähän puhua siitä Beyond 24, että ei nähtäisi nyt vaan, että se on jotenkin meidän tavoite, vaan että katsottaisiin vähän pitemmälle ja mietittäisiin näitä asioita yhdessä sillä lailla, että tehtäisiin asioita mahdollisimman fiksusti osaamistamme ja niin kuin voimiamme ja resurssejamme yhdistäen. Me ollaan täällä on muuten sitten tervetuloa teille kaikille, jotka olette täällä. Tänne varmaan tippuu vähän ihmisiä eri aikoihin. Tämä tuntuu olevan vähän täysiä nämä meidän päivät tällä hetkellä. Eli ihmiset on nyt sitten, osa joutuu tulemaan vähän myöhässä, lähtee ehkä aikaisemmin. Sitten meillä on linjoilla on ihmisiä ja tervetuloa myös heille. Ja sitten tämä tallennetaan tämä tilaisuus, eli tähän pystyy palaamaan. Ja tässä tulee paljon semmoisia asioita, joihin meidän kannattaakin sitten toivottavasti vielä palata. Ja me ollaan haluttu, että tämä tilaisuus olisi aika vuorovaikutteinen, eli täällä on käytössä kysymyksiä ja saatte koko ajan kommentoida asioita ja ottaa kantaa. Ja niitä ajatuksia ei tarvitse luoda nyt tässä ja tänään, vaan että tämä prosessi jatkuu. Me ollaan haluttu katsoa tätä niin kuin sellaisena kokonaisuutena ja jatkumona tätä opiskelijoiden täällä meidän kanssa olemisen aikaa, ja että meidän tavoitteena olisi toi tämmöinen akateemisen asiantuntijuuden kehittyminen tämmöisenä progressiivisena, jatkuvasti sillä mietittynä tämmöisenä tietynlaisena kaarena. Ja siinä on erilaisia vaiheita, johon me eri yksiköt tuotetaan erilaisia sisältöjä. Ja me ollaan niin kuin mietitty, että keskeistä on ajatella se kiinnittyminen ja tämän tyyppinen se alkuvaiheen osa, jollain lailla niin kuin, miten se tapahtuu meidän näkökulmasta, mitä tapahtuu siellä laitoksen puolella, siis ollaanhan mekin tietenkin laitos, mutta että niin kuin, mä en nyt enää tiedä, mikä on tämä oikea sanasto tässä, meillä ei ole enää kursseja, eikä meillä ole pääaineita eikä sivuaineita, eli nyt puhutaan enemmän siitä koko jatkumosta, millä se opiskelija täällä liikkuu. Ja tuonne on laitettu niitä asioita, joita me ajatellaan, että meidän opinnoissa tulee sinne eri vaiheisiin opintoja. Ja sen kiinnittymisen ja tämmöisen akateemisen ajattelun käynnistymisen jälkeen, ja sekin tietenkin on koko aika semmoinen ongoing prosessi, niin on erityisesti tämä tämmöinen opiskelu- ja oppimisen vaihe, joka nyt on varmaan se pihvi, mutta samalla meidän pitäisi sitten miettiä sitä valmistumisen näkökulmaa, että täältä opiskelijat valmistuisi sillä lailla, että me ajatellaan, että he on jonkunlaisia tämän yhteiskunnan tukipilareita ja vähän maailman muuttajiakin, ja että heillä olisi valmiuksia aika monen tyyppiseen maailmaan, johon he täältä valmistuu, ja sitten sitä kautta työllistymiseen. Ja sitten tämä jatkuvan oppimisen ajattelu on totta kai meillä täältä oikeastaan aika alusta alkaen yksi keskeinen näkökulma. Ja me ollaan tekemässä tätä prosessia yhteistyössä kaikkien laitosten yksiköiden tutkinto-ohjelmien kanssa, ja tässä tarkoituksella ei ole esimerkiksi eroteltu kansainvälisiä opiskelijoita tai KV-ohjelmia, vaan me nähdään, että nämä samat asiat on ihan yhtä lailla relevantteja, on se opiskelija kandivaiheessa, maisterivaiheessa tai jopa tohtorikoulutuksessa. Ja näiden tämän päivän jälkeen tämä jatkuu sillä tavalla, että meiltä tullaan teidän kanssa yhdessä katsomaan näitä sovittuna aikana. Tehdään tämmöinen keskusteleva työpaja siitä, että katsotaan, että miten vielä nykyistä paremmin synkronoidaan yhteen sitä, mitä siellä tapahtuu siellä tutkinto-ohjelman puolella ja mitä meidän opinnot pystyisi tuottamaan siihen lisäarvoa. Ja siinä on myös tärkeää katsoa vähän sitä, että me ollaan huomattu jonkun verran päällekkäisyyksiä, että tehdään asioita ehkä ei fiksuimmissa tai tehdään asioita ymmärtämättä, että tämän tyyppinen prosessi on jo esimerkiksi meidän puolelta tulossa. Että tässä on myös vähän tämmöistä tiedonvaihdon ajatusta. Ja sitten sen jälkeen, jossain tuossa huhtikuun aikana, niin kokoonnutaan uudestaan vähän kokoamaan niitä ajatuksia, että mitä sieltä eri tiedekuntien tutkinto-ohjelmista on noussut. Isoissa tiedekunnissa, kuten KPTK:ssa ja HYTKYssä, niin ollaan sovittu vähän enemmän sitä aikaa, että sieltä niin kuin löytyy oikeasti sitä keskustelua, joka on juuri niille ihmisille relevanttia. Ja meillä tietysti ajatus on se, että tuon akateemisen asiantuntijuuden tulisi nykypäivänä sisältää jo aika lailla tämmöistä niin kuin erilaista tämmöistä monikulttuurista, monitieteistä ajattelua. Kielitaitoa me ei haluta tarkastella jonkunlaisena irrallisena taitona, vaan sen täytyy sidostua sinne asioihin, joita se opiskelija täällä tekee. Eli sen takia täältä ette löydä mitään, että tuossa kohtaa kannattaisi ottaa Saksaa ja tuossa kohtaa taas vahvistaa Ruotsia ja muuta, koska se on vähän semmoista eilispäivän ajattelua, vaan me nähdään, että se monikielinen vuorovaikutusosaaminen on yksi osa sitä kansainvälistä osaajaa, joka on se akateeminen asiantuntija tänä päivänä. Ja sitä kautta me niin kuin valmistetaan vähän meidän yliopistoakin sitä kohti sitä tulevaa, varmaan vähän enemmän monikulttuurisempaakin ajattelua ihan täällä meidän opinnoissa. Tämän päivän juontajat ovat tuolla verhoihin kulma naamioituneena tummissa vaatteissa. Ja sitten meillä on yritetty vähän miettiä sitä, että pysyttäisiin kaikki hereillä ja meidän kiinnostus pysyisi yllä. Niin täällä on vähän vaihtelevia erilaisia ohjelmamuotoja tänään. Mutta olkaa oikeasti aktiivisia ja sieltä myös etänä voi kommentoida. Ja sitten meillä on Mentimeter käytössä, josta juontajat varmaan kohta antaa sitten tarkemmat ohjeet. Eli pääsette kommentoimaan. Vähän haastamaan myös, että muistetaan myös se, että jos me ollaan kaikesta samaa mieltä, niin ei me koskaan mitään uutta silloin saada aikaiseksi. Eli me pitää vähän haastaa itseämme ja toisiamme tässä. Ensimmäinen meidän haastaja on Grönlundin Anna, joka alun perin hänen piti olla ihan muilla mailla vierahilla, joten hänet on videoitu tähän alkuun, mutta hän pääseekin vielä tänne tänään sitten paneeliin tuossa myöhemmin. Eli Anna on ensin esiintyy meillä videolla ja sen jälkeen Anna saapuu tänne ihan persoonana, niin tässä on vähän aikatauluista johtuvia juttuja. Ja me ollaan myös haluttu, kun Jenni kävelee nyt tänne sisään, niin osallistaa opiskelijat aika vahvasti tähän prosessiin mukaan. Eli hyvä ajoitus, tämä oli suunniteltu Jennin kanssa. Ja olisiko se nytten aika, jos ei ole mitään tässä kysyttävää tai kommentoitavaa, niin voitaisiin ottaa Anna lavalle. Niin, mun piti vissiin sanoa, kuka Anna on, mutta se on tuo ihminen meidän toiminnanohjauksesta, meidän kansainvälistymisistä kiinnostunut ja osaava henkilö.
Kertoisitko, että mitä tällä hetkellä tapahtuu korkeakoulujen kansainvälisyysrintamalla?
Se on aika laaja kysymys, mutta jos ajatellaan tätä meidän niin kuin Suomen korkeakoulupoliittista keskustelua tällä hetkellä, eli varmaan yksi sellainen, johon kaikki on törmännyt tavalla tai toisella, on kansainvälisten osaajien tarve Suomessa ja kansainvälisten osaajien houkuttelu. Erityisesti välillä tuntuu, että kaikki muu jää ikään kuin sen alle, kun puhutaan niin kuin korkeakoulutuksen tai tutkimuksenkin kansainvälisyydestä, mutta ehkä tässä tilanteessa erityisesti korkeakoulutuksen kansainvälisyydestä. Puhutaan todella paljon niin kuin kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista, kansainvälisen henkilökunnan rekrytoinnista ja niin kuin näistä näkökulmista, mutta et kaikkihan nämäkin liittyy oikeastaan siihen korkeakoulutuksen laatuun laajemmin ja erityisesti kansainvälisen korkeakoulutuksen laatuun. Et se on aika laajakin kysymys, mutta tosi paljon puhutaan tällä hetkellä kansainvälisistä osaajista. Et tietysti mielenkiintoinen kysymys on se, että mitä me tarkoitetaan kansainvälisellä osaajalla. Ja siinä varmaan niin kuin tässä tämmöisessä kansallisessa kentässä niin erityisesti ajatellaan niitä erityisesti niin kuin Suomeen rekrytoitavia ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita ja ulkomaalaisia tutkijoita, ehkä myös opettajia, ehkä muutakin yliopistohenkilökuntaa. Mutta kansainvälisiä osaajia on varmaan paljon Suomessakin jo niin kuin olevat eri taustaiset maahanmuuttajat. Miksei myös meidän niin kuin suomalaiset, kantasuomalaiset opiskelijat ole kansainvälisiä osaajia. Mutta että ehkä erityisesti näissä kysymyksissä pyöritään nyt tällä hetkellä todella paljon. Mutta toki ne niin kuin perinteisemmätkin teemat, kuten kansainvälinen liikkuvuus ja sit ylipäänsä niin kuin tutkintokoulutuksen kansainvälisyys on jonkun verran edelleen agendalla. Ja tämä on ehkä sellaista vähän niin kuin ajassa elävääkin, että riippuen aina niin kuin poliittisesta ilmapiiristä tai ylipäänsä laajemmasta poliittisesta keskustelusta yhteiskunnassa, että mitkä asiat painottuu. Mutta varmasti tämä niin kuin meidän väestön kehitys Suomessa ja sit siihen liittyvät ehkä sellaiset taloudellisetkin haasteet, niin on omiaan ruokkimaan sitä nimenomaan kansainvälisten osaajien painotusta tässä tämänhetkisessä keskustelussa.
Sä tuossa äsken viittasit siinä niissä yleisissä trendeissä, että se liittyy myös laatutyöhön ja niin kuin koulutuksen laatuun, tämä kansainvälisyys myös. Ja totta kai myös se OPS-työ liittyy vahvasti siihen laatuun, mitä haetaan. Niin miten sä näet, että tämä OPS-työ ja kansainvälistyminen linkittyy toisiinsa ja toisaalta mitä sä toivoisit, että ne linkittyisi toisiinsa?
Mulla on ehkä päällimmäisenä mielessä se keväinen itsearviointi näistä OPSeista ja niiden, sen itsearvioinnin tulokset ja niin kuin ne pohdinnat siitä, että minkälaisessa yhteistyössä esimerkiksi meillä tutkinto-ohjelmia kehitetään ja miten meidän kansainväliset kumppanuudet esimerkiksi siinä kehittämistyössä näkyy. Ja siinä meillä ehkä on petrattavaa, että hyödynnettäisiin sitä valtavaa kansainvälisten kumppaneiden verkostoa paremmin. Sen lisäksi, että me tehdään jo niin kuin aika vahvaa yliopiston sisäistä ja varmaan niin kuin suomalaisten korkeakoulujen kesken yhteistyötä OPSien kehittämisessä, niin vielä enemmän ehkä sitä voimaa ja juuri niitä niin kuin kansainvälisiä näkökulmia siihen OPSiin voisi saada, jos tehtäisiin tiiviimmässä kansainvälisessä yhteistyössä. Mutta myös sellainen sieltä ehkä pisti silmään, että se, mitä niin kuin kansainvälisyys ymmärretään OPSeissa, niin siellä näkyy ehkä ne aika niin kuin perinteiset tulkinnat siitä, että se on toisaalta opiskelijoiden harjoittelua ulkomailla tai opiskelijan liikkuvuutta tai englanninkielisiä opintoja, semminkin kuin ehkä sit niitä semmoisia niin kuin sisällöllisiä OPS-ratkaisuja tai monikielisyyttä sen pelkän englanninkielisyyden sijaan, tai sitten niitä niinku kulttuurien välisen viestinnän näkökulmia, mitkä kanssa kuuluu tähän kokonaisuuteen. Että ehkä hivenen sellaisia, en haluaisi ehkä välttämättä sanoa, että perinteisiä, mutta ehkä kuitenkin se oli se ensimmäinen sana, mikä mulle tuli mieleen, että aika perinteisiä ratkaisuja kuitenkin. Niissä ei välttämättä ole mitään vikaa, mutta että toki niinku paljon olisi laajemminkin mahdollisuuksia olemassa.
Niin, ja jos me ajatellaan, että tämä tuleva OPS kuitenkin tähtää siihen, että ne, jotka ikään kuin opiskelee sen OPSin mukaan, niin hehän valmistuvat olla 2030, niin tavallaan meidän täytyisi osata arvioida sitä, että millaista osaamista silloin sitten tarvitaan. No, minkälaisena sä näet sitten tämän viestintä- ja kieliosaamisen merkityksen kansainvälisillä osaajilla?
Tai ehkä myöskin kaikilla osaajilla, ei pelkästään kansainvälisillä osaajilla. Varmaan se sellainen niin kuin klisee on se, että kieli on avain kulttuuriin. Ja se on varmasti ihan tottakin, mutta mun mielestä kysymys on paljon laajempi. Että kielen lisäksi niin hyvät vuorovaikutustaidot, ehkä kulttuurin välisen viestinnän taidot on avaimia kulttuuriin. Ja meidän kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille tietysti se tarkoittaa sitä, että meidän tutkinto-ohjelmiin ja niiden OPSeihin sisältyvät viestintä- ja kieliopinnot tarjoaa mahdollisuuksia työllistyä myös Suomeen ja löytää niin kuin niitä väyliä suomalaisen yhteiskuntaan laajemmin. Toisaalta meidän suomalaisille opiskelijoille niin on tarpeen heitä valmentaa sellaiseen yhteiskuntaan, mikä on moninaisempi, ehkä kuin, vielä moninaisempi kuin tällä hetkellä, monikielisempi, ehkä sellainen rajattomampi tietyllä tapaa. Me tiedetään nyt jo, että valmistuneet ehkä siirtyy työelämään Suomen ulkopuolellekin yhä enenevässä määrin, joten niin kuin niiden tutkintojen, joita meiltä myönnetään, niin täytyy olla sellaisia sisällöitään, jotka tukee ja mahdollistaa sitä kansainvälistä työllistyvyyttä ja kansainvälistä yhteistyötä ylipäänsä työelämässä. Sellaista sektoria ei varmasti suomalaiskaan yhteiskunnassa ole, missä ei kansainvälistä yhteistyötä tehtäisi.
Onko jotain vielä, mitä sä haluaisit antaa eväiksi niille Jyväskylän yliopiston työntekijöille, jotka parhaillaan OPSeja tekevät, että miten ottaa huomioon näitä asioita?
No, mä ajattelisin jotenkin sitä sellaista, että on tarpeen katsoa pitemmälle ja uskaltaa katsoa niin kuin rohkeasti sinne niin kuin 10 vuoden päähän ja siihen aikaan, milloin niin kuin näitä OPSeja opiskelevat todellakin meitä valmistuu ja minkälaiseen maailmaan he kenties valmistuu sen sijaan, että katsotaan kovin niin kuin lähelle tähän ja katsotaan nyt tämänhetkistä vaikka jotain opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausta kovin tarkasti. Sekin on tietenkin niin kuin tarpeellista ja tärkeää ymmärtää niitä, sitä dynamiikkaa ja sitä vuorovaikutusta, mitä me ministeriön kanssa käydään ja mikä meidän ohjaus on ja mitä meiltä ikään kuin edellytetään ulkopuolelta. Mutta täytyy pystyä myös katsomaan niin kuin sen yli ja sen ohi ja pitemmälle tulevaisuuteen ja jotenkin sitä omaa tieteenalaa heijastellen niin pohtia sitä, että minkälaiseen maailmaan me osaajia kasvatetaan ja valmennetaan ja koulutetaan. Ja jos kansainvälisyyttä ja viestintä- ja kieliopintoja ajattelee, niin niiden painoarvo ei ainakaan tule vähenemään, ei Suomessa eikä kansainvälisestikään. Ja mä toivoisin ehkä siinä, että meidän OPSien tekijät uskaltaisi jotenkin vaalia sitä jyväskyläläistä perinnettäkin ehkä, että meillä on tavattu sisällyttää aika paljon kieli- ja viestintäopintoja meidän OPSeihin ja meillä on paljon mahdollisuuksia siinä ja se on myös yksi erottumiskeino ja niiden avulla rakennetaan ehkä vahvempia opetussuunnitelmia kuin sitten muualla.
Tervetuloa minunkin puolesta tähän
MOVin OP-seminaariin. Minä olen Salme Korkala ja toimin MOVissa pedagogisena varajohtajana ja yliopiston opettajana. Ja meidän tapahtuman avasi tietysti meidän johtajamme Peppi Taalas. Toisena juontajana meillä on Mikko, joka kohta tulee myös kuviin sinne etäosallistujille. Paikalla olevat toki jo näkevätkin Mikon. Mutta Annalle välitän näin tallenteen muodossa sitten myöskin kiitokset siitä, että suostuit haastateltavaksi ja merkittävistä asioista, tärkeistä asioista kertoi Anna meille tuolla videolla. Onneksi ne on kaikki tallessa, niin päästään palaamaan niihin sitten tarvittaessa tai halutessa. Ja seuraavana meillä sitten puheenvuoron saakin Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani Hanna-Leena Pesonen. Ja myös Hanna-Leena suuntaa meidän katsetta tulevaisuuteen. Hanna-Leenan aiheena on kielirepertuaarin ja kieliosaamisen merkitys tulevaisuuden työssä. Tervetuloa Hanna-Leena.
Hei teille kaikille. Tarkastan tässä vaiheessa, että mikrofoni varmasti kuuluu, koska tämä menee sinne nauhoitettuna myöskin. Ilmeisesti kaikki hyvin. Kieliopinnot, kielirepertuaari, monikulttuurisuus, aihe, josta mä erittäin mielelläni tuun puhumaan lähellä mun sydäntä. Olen iloinen tästä kutsusta, vaikka mun naama on varmaan näissä yhteyksissä monessa kohtaa näkynyt, mutta tämä on semmoinen, jossa mä mielelläni olen mukana nyt ja jatkossakin, jos kyselytä riittää. Tulevaisuuteen, kun katsotaan, mä lähdin nyt ihan sitten sitä kautta kauppatieteilijänä, kauppakorkeakoulun dekaanina tarkastelemaan, että miltä tämä näyttää, tämä maailma niin kuin sieltä kielitaidon vaatimusten kautta. Ja toisaalta, mitä sanotaan siellä työelämän puolella, johon meidän opiskelijat valmistuu. Ja kaivoin esille Suomen Ekonomien muutaman vuoden välein tekemän kyselyn, aina niin kuin 5 vuotta aiemmin valmistuneille ekonomeille. Jos tarkastellaan hyvin laajasti niitä tietoja, taitoja, kykyjä, mitä me opintojen aikana on tuotettu heille ja kuinka he niitä on pystynyt hyödyntämään omassa työssään, kuinka käyttökelpoisia ne taidot on, mitä me täällä on opetettu. Tämä on nyt valmistuneille ekonomille tehty kysely, mutta ehkä kannattaa muistaa se, että ekonomia työllistyy hyvin erilaisiin organisaatioihin. Siis ei puhuta nyt pelkästään mistään bisneksestä. Ekonomia työllistyy paljon myös julkiselle sektorille, kolmannelle sektorille. Eli siinä mielessä mä uskon, että se, mitä mä sanon, niin aika moneen muuhunkin alaan luulisin näissä tämmöisissä geneerisissä taidoissa pätee. Ja sieltä kun mä katson, että mitä nyt viimeisimmän kyselyn mukaan, joka kohdistuu vuosina 2014 ja 2015 valmistuneisiin ekonomeihin, mitä Jyväskylästä valmistuneet ekonomit on asiasta sanoneet, ja kaivoin sieltä esille erilaiset viestintä- ja kieliopintoihin liittyvät kysymykset. Asteikolla 1-6 he toteavat, että työelämävalmiuksissa Suomi ja Englanti on ehdottomasti tärkeitä. Siellä ne heidän antamansa arvosanat liikkuu suurin piirtein 5 paikkeilla. Tähän Suomeen tässä tapauksessa mä nyt sisällytin, kun mä katson sieltä erilaisia, silloin hyvin tarkkoja yksityiskohtia, niin mä sisällytän nyt myös neuvotteluesiintymistaito, tämän tyyppiset asiat. Eli Suomi ja Englanti ehdottomasti tärkeitä. Sitten se, mikä on se surullinen viesti sieltä puolelta, on se, että ruotsi ja kaikki muut kielet eivät ole. Näiden valmistuneiden oma arvio siitä niin kuin käyttökelpoisuudesta, tarpeesta työelämävalmiuksissa on alle 2. Asteikko oli 1-6. Ja tätä mä pidän henkilökohtaisesti hyvin surullisena uutisena. Itse asiassa, kun siellä katsoo koko pitkää listaa erilaisista työelämävalmiuksista, niin nämä 2, ruotsi ja muut kielet, on selvästi alhaisimmat arviot kaikista valmiuksista, kaikista työelämävalmiuksista. Lyhyt jyväskyläläinen kommentti, kun verrataan jyväskyläläisiä valmistuneita muiden suomalaisten yliopistojen valmistuneisiin, niin se mikä siellä erottuu on ruotsi, jossa erityisesti Jyväskylän alumnit kokee, että ruotsin tarve on vähäistä, niin vielä vähäisempää kuin muiden yliopistojen valmistuneet. Uskaltaisin kuitenkin lähteä haastamaan tätä valmistuneiden näkemystä. ja toivon, että he vielä tulevat huomaamaan työuransa aikana. Tämä oli nyt 5 vuotta sitten valmistuneiden näkemystä. Ja muutama nyt ihan tämmöinen niin kuin todiste käytännön elämästä viime ajoilta. Mä nostan ensimmäisenä esimerkkinä tässä viime kuukausina kovastikin tapetilla olleen Fortumin Uniper-kauppa, selvittely, sotku, neuvottelut. Ja seurasin itse siinä monessakin mielessä sitä keskustelua, mutta muun muassa niin kuin yksi juonne tässä sitten siinä vaiheessa, kun oltiin päästy Uniperin suhteen sopimukseen, niin sitten käytiin joissain piireissä keskustelua siitä, että oliko jotain merkitystä sillä, että meidän ministeri Tytti Tuppurainen hallitsee hyvin saksan kielen. Osa vuorineuvoksista, jotka osoittivat kovasti arvostusta sille hänen saamalle lopputuloksen asiasta. Mä en ota muuten mitään kantaa niin kuin poliittisesti siihen, oliko tulokset hyviä tai huonoja tai muuta. Nyt puhutaan kielitaidosta tällä kohtaa. Osa totesi vähän niin kuin naljaillenkin, että ei sillä ole mitään merkitystä, että hän saksaa osasi, että ihan yhtä hyvin ja yhtä lailla olisi voitu käydä englanniksikin nämä neuvottelut. Mutta sitten siellä löytyi paljon myös niitä asiantuntijoita ja myöskin osittain niin kuin mukana olleita henkilöitä, jotka totesivat, että tällä oli itse asiassa äärimmäisen tärkeä merkitys niiden neuvotteluiden loppuvaiheessa. Muun muassa saksalais-suomalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jan Feller, joka on teknisen alan tohtori omalta koulutukseltaan, totesi, että se ei missään tapauksessa ollut samantekevää, puhuiko Tuppurainen saksaa tai ei niissä neuvotteluissa. En tiedä hänen rooliansa, hän on jollain tavalla ollut mukana varmastikin siinä kokonaisuudessa, mutta hän totesi näin että neuvottelut parani merkittävästi, kun Tuppurainen saksan kielen taitoisena tuli niihin neuvotteluihin mukaan. Ja samalla opin siinä myöskin tämän toimitusjohtaja Fellerin kommenteista sen, että tämä oli hänen kommenttinsa. Ja täytyy muistaa, että vain alle 15% yli 40-vuotiaista saksalaisista puhuu englantia niin hyvin, että he oikeasti pystyisivät neuvottelemaan syvällisesti mistään asioista. Tätä en ole pystynyt mistään varmentamaan, mutta tämä on suomalaisen kauppakamarin toimitusjohtajan kommenttiasia. Ja toinen tämmöinen todistajalausunto vielä nyt itse asiassa lähempää. Satuin olemaan lauantai-iltana täällä nyt menneenä viikonloppuna yhdessä tilaisuudessa, jossa keskustelin pitkään Lähitapiola-ryhmän pääjohtaja Juha Koposen kanssa. Ja hän siinä sitten tiettyjen mutkien kautta päätyi kommentoimaan, kertomaan omasta taustastaan. Hän on tehnyt ruotsin kielellä ekonomi-opintonsa Åbo-akademiassa. Niin kertoi siitä, että se oli hänelle ehdottomasti hyödyllistä, vaikka hän on sinänsä suomenkielinen henkilö. Hän toimi jossain vaiheessa uransa Tamro-konsernissa, tämmöinen lääke- ja terveystuotteita tuotteiden niin kuin tukkukauppaan liittyvä konserni, joka jossain vaiheessa sit liittyi osaksi laajempaa pohjoismaista konsernia. Ja hän on siellä ollut alun perin talousjohtajana ja sitten jossain vaiheessa Suomen toimintojen toimitusjohtajana ja sitten konsernin toimitusjohtajana. Ja hän siinä kun kertoi niistä ajoista, niin totesi, että ruotsin kielen taito oli ihan avain siinä hänen etenemisessä tällä urallaan. Että hän ei olisi missään tapauksessa päässyt eteenpäin siinä yhtiössä, jos hän ei olisi pystynyt keskustelemaan näiden ruotsalaisten konsernin johtajien kanssa. No ruotsalaisten englannin kielen taidosta mulla ei ole tämmöisiä prosentteja, niin kuin sieltä saksalaisista kauppakamarin toimitusjohtaja esitti sen 15% yli 40-vuotiaista, mutta kuvittelisin, että ruotsalaisten kohdalla ehkä me ei lähdetä heidän englannin kielen taitoansa kyseenalaistamaan. Mä kysyin sen jälkeen, kuultiin tämä keskustelu käyty Juha Koposen kanssa, että sattumoisin olen menossa maanantaina puhumaan meidän yliopiston tämmöisen opetussuunnitelmaseminaarit. Saanko minä käyttää tätä esimerkkinä ihan vaikka nimettömänä ja puhumatta firmasta ja muuta, mutta hän sanoi, että mä voin tämän ihan kertoa nimellä. Ja sanoit jopa oikeinkin mielellä, että hän tuntuu olevan sinänsä kanssa kovasti niin kuin monikulttuurisuuden, monikielisyyden puolesta puhuja. Mitä ne muut kielet on? mitä meidän tulisi opiskella. Mä en lähde sitä nyt arvaamaan, enkä oikeastaan niin ottamaan siihen kantaa. Jotain voi tietysti katsoa siitä, että mihin suuntaan Suomi tekee kauppaa. Siellä listalla tänä päivänä löytyy no juurikin Saksaa, Ruotsia, Yhdysvaltoja, Alankomaita, Venäjää. Kiinakin tulee siellä listalla mukaan. Se ei ole mun mielestä ehkä siinä mielessä olennaista, että meidän tarvitsisi ruveta määrittelemään yliopistosta päin, että opiskelkaa kaikki nyt vaikka sitten sitä Kiinaa, taikka miettiä, että ehkä Venäjää ei tarvita hetken päästä kaupallisiin tarkoituksiin tässä maassa. No ehkä sitä tarvitaan taas vähän myöhemmin. Siinä mä luottaisin kyllä nyt sitten opiskelijoiden omaan kiinnostukseen. Pääasia, että meillä on niitä opintoja tarjolla ja sitten sit hoidetaan se asia hyvin siinä vaiheessa, kun opiskelijat kieliopinnoista kiinnostuu. Toiselta puolelta nyt mä oon puhunut niin kuin suomalaisista opiskelijoista ja niiden kielitaidon tarpeesta maailmalla. Ja oikeastaan sama nyt, kun mä näen, että Anna on tullut tuonne taakse, niin Annakin puhuu myös sitten toisinpäin asiasta, eli myöskin ajatellen sitten monikulttuurista Suomea. Niin sitä olin miettinyt myös itse lyhyesti kommentoida. En käytä siihen nyt pitkästi aikaa, koska olen hyvin samaa mieltä sun kanssa, mitä sä siitä asiasta totesit. Mutta että se kannattaa ehdottomasti muistaa. Myös tämä meidän oman yhteiskunnan monikulttuuristuminen, se tulee muuttaa tätä yhteiskuntaa taatusti. Ja sitä kautta nyt sitten ainakin yhtenä ajatuksena niin pitää huoli siitä meidän suomen kielen opetuksesta niille tänne tuleville opiskelijoille. Se on semmoinen, joka me nyt esimerkiksi OPSissa ihan konkreettisesti voidaan ottaa huomioon. Palaan vielä siihen Suomen ekonomien kyselyyn, eli siinä oli niitä 5 vuotta sitten valmistuneita. Mikä mun mielestä oli mielenkiintoista jossain määrin ristiriitastakin, jos he niin kuin tuntuvat arvostavan ainoastaan suomen ja englannin kielen taitoa, ei muita kieliä, kun puhutaan niin kuin kieliopinnoista. Niin kuitenkin tämmöisenä työelämätaitona monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen on heidän mielestään hyvin tärkeää. Tietysti jos nyt ajattelee sitten, että englannin kieli riittää siihen, niin okei. Mutta tämä on niin kuin vielä erillisenä nostona. Et se nousee ehdottomasti nyt myös nuorien työntekijöiden omista kokemuksista. Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen. Taito. Jota meidän kannattaa miettiä, miten se tehdään, ja just niin kuin Annakin totesi, että se ei ole tietysti taas sit pelkkää kielitaitoa. Ihan viimeisenä semmoisen kuin omana väitteenä Anna sanoi hienosti tuossa, että kieli on avain kulttuuriin, niin mietin ihan samalla lailla sitä, että kielitaito itsessään. Mä oon opiskeluelämäni aikana aika monia kieliä. Osa niistä on kovin pahastikin ruostunut käytön puutteessa, mutta koen, että se on kaikki ollut ehdottomasti joka tapauksessa hyödyllistä nimenomaan sen kulttuurisen ymmärryksen lisäämiseksi. Mikään niistä ei ole mennyt yhtään millään lailla hukkaan. Ja itse asiassa ihan jo pelkästään sen takia, ja mä toivon, että meidän nuoriso opiskelisi kieliä, koska se on todellakin avain myös sitten sinne kulttuuriin. Ja nyt jos miettii tämän hetken maailmaa ja maailmaa tästä eteenpäin tulevan päin, niin tämä tämmöinen kulttuurinen ymmärrys, sen tarve ei taatusti täällä vähene. Se semmoinen, no itsessään jo monikulttuurinen ympäristö, missä me eletään, mutta myöskin tämmöinen epävarma, konfliktien täyttävä maailma, niin mun mielestä tarvitsee juuri sitä ymmärrystä toisista kulttuureista. Sitä kautta kai me pystytään jollain tavalla rakentamaan, nyt tämä menee rauhan puheeksi, mutta ehkä sekin sallitaan tässä yhteydessä. Se entistä tärkeämpää. Eli missään tapauksessa ei ole kyse yksin kielitaidosta, mutta kielitaito tuo mukana myös näitä valmiuksia. Ja se muistettakoon meidän OPS-kierroksella. Kiitos teille.
Lämmin kiitos, Hanna-Leena. Ennen kuin mennään eteenpäin, niin kurkataan ohjelmaa, mikä tuolla taustalla on. Siinä pikaisesti yhdellä silmäyksellä näkee, että millainen tämä tämän päivän iltapäivä on. Eli meillä on vielä yksi puheenvuoro ennen kuin siirrytään kahvitauolle, mutta ennen kuin siirrytään edes puheenvuoroon, kerron, että minä olen Mikko Jäkälä, MOVin kehittämispäällikkö, ja seuraavaksi tarvitaan teknologiaa. Niin kuin Peppi tuossa alussa kertoi, me käytetään mentimeetteriä, jonka löytää osoitteesta www.menti.com. Tuonne kalvot läpsähti tauluun www.menti.com. Sitä voi käyttää kännykällä, läppärillä, ihan mikä teknologia teillä on mukana. Ja kun sinne sivulle saatte kirjauduttua, niin tärkein on toi koodi, mikä näkyy myös tuolla verkkosivun ylälaidassa. Koodi 27804113, niin sillä laskeudutte tänne meidän OP-seminaarin Mentimeter-kyselyyn. Näitä kysymyksiä, mitä tämän päivän aikana teille esitetään, on tosi paljon. Me ei tulla niitä kaikkia tänään purkamaan, mutta me tehdään sieltä muutamia nostoja. Ja te olette jo löytäneet tämän meidän OP-seminaarin verkkosivun, niin siellä myös tämä Mentimeter-kysely pysyy käytössä myöhemminkin. Se kysely on avoinna 2 viikkoa, ja 2 viikkoa kun on täynnä, me lähdetään sen jälkeen purkamaan näitä tuloksia ja raportoidaan ne myös siellä verkkosivulla. Ja tässä on meillä nyt 3 kysymystä tämän seminaarin alkuun liittyen. Siellä kysellään, että oletteko OPS-työssä keskustelleet kansainvälistymisosaamisesta ja kansainvälisyydestä? Meillä on tekniikkatiimi tuolla ikkunanurkassa, joka täällä tuntosarvet herillään seuraa yleisön reagoimista ja vaihtaa kohta seuraavan kysymyksen, joka onkin huomattavasti haastavampi. Siinä ei enää kysytä, että ollaanko aiheesta keskusteltu vai käykö niin, että teidän OPSissanne tulee olemaan kansainvälisyysosaamista tukevia sisältöjä. Nämä tämmöisiä hyvin lämmittelykysymyksiä, nämä on tälleen kyllä, ei, en ole ihan varma, saanko kysyä kaverilta tyyppisiä, mutta nämä vaikeutuu koko ajan, kohta pääsee ihan kirjoittamaan sinne tekstiäkin. Ja meiltä vielä löytyy sieltä 1 kysymys, eikö vaan? Onko sinne uuteen OPSiin tehty tilaa niin, että opiskelija voi sijoittaa sinne opintoihinsa kansainvälisyysosaamista ja akateemista opiskelukykyä tukevia MOVin opintoja? Tässä on tälleen vähän oma lehmä nyt ojassa, mutta kun on meidän OPS-seminaari, niin pitää kysyä ihan suoraan ja tälleen a wink, että jos ei vielä ole, niin ehkä kohta on. Ja samalla kun tähän kysymykseen vastaatte, pyydän lavalle seuraavat puhujat, joita meitä onkin oikein trio. Meillä on Kokkosen Lotta MOVista, pitkäisenä oli kansainvälisistä palveluista ja Saario Johanna myöskin MOVista. Ja nyt jatketaan sitten suoraan tätä KV-teemaa niin, että heidän keskustelun aiheensa on se, että miten opiskelijoiden kansainvälisyysosaamista tuetaan.
Jes, kiitos. No niin, kiitoksia myöskin mun puolesta siis kaikille, kun tulitte paikalle. Ja kiitos tässä kohtaa jo Aulelle, että mä saatiin sut houkuteltua tähän mukaan keskustelemaan ja vähän muistuttelemaan teitä näistä asioista, että miten opiskelijoiden, ja lisättiin vielä viime hetkessä tuohon tuo sulkuihin ja henkilökunnan, koska me ajatellaan, että emme voida ajatella aina vaan meidän opiskelijoita, vaan täytyy myös pohtia sitä, että miten meidän henkilökunta ikään kuin pystyy olemaan mukana tässä prosessissa ja että miten sitä kansainvälisyysosaamista voitaisiin tukea mahdollisimman monin tavoin, niin kuin nyt on tässä toivottu, että tarvittaisiin monenlaista osaamista, mutta että hieman herätellään nyt ehkä enemmän kysymyksiä, kun annetaan vastauksia, mutta se kai oli tämän päivän tavoitteenakin. Me tiedetään, että siellä strategiassa on lausuttu, että meidän opiskelijoilla on tämmöinen U-identity, joka pitää sisällään tämmöisen kielitaidon ja kulttuuritietoisuuden. Tässä huomaatte, että me käytetään vähän tällaisia erilaisia käsitteitä, vähän limittää ja lomittain, ja välillä puhutaan kansainvälisyysosaamisesta tai kansainvälistymisosaamisesta tai kielitaidosta tai monikielisyydestä. Ja tämä on ehkä yksi sellainen asia, mistä kannattaa siinä vaiheessa, kun sitä OPSia teette, niin pohtia, että mikä se on se käsite, mitä teillä käytetään ja miten te määrittelette sitä. Että ei päädytä siihen, että puhutaan vaan jostain epämääräisestä ja kukaan ei oikeastaan tiedä, että mistä me puhutaan. Eli se on varmaan semmoinen yksi hyvä kysymys. Ja meidän MOVin sivuilla, esimerkiksi verkkosivuilla, on jo paljon tähän liittyvää aineista ja meillä tehdään koko ajan töitä sen eteen esimerkiksi, että toi mystinen KV-suunnitelma toteutuisi jokaisen opiskelijan siellä tutkinnossa. Ja tämä meidän sivuilla on tämmöinen moving mindset-käsite lanseerattu, joka tarkoittaa niinku sitä, että se on tämmöinen tapa katsoa maailmaa. Että niin kuin äsken todettiin, että se ei ole vaan niinku joku yhden kielen taito tai joku tietty juttu, vaan se on tämmöinen vähän laajempi asia ja kokonaisuus.
Sitten muistutetaan hei myös siitä, että siellä jo siellä OPS-sivustolla on tähän liittyviä kysymyksiä. Eli me on myöskin katsottu niitä, Juhani on myös tuolla meiltä. Niin Juhani, minä ja Auli on katsottu niitä itsearviointeja, viime kevään itsearviointeja niin kuin siltä osalta, tämmöisen vieraskielisen ja kulttuuritietoisen osaamisen osalta. Sillä perusteella listattu teille vähän tällaisia kysymyksiä sinne, löytyy tuosta www-sivun sieltä nämä kysymykset osalta sen OPS-suunnittelun sivustolta. Että minkälaisia osaamistavoitteita asetetaan tälle osaamiselle. Eli ensimmäinen kysymys on, että mitä tarkoitetaan sillä, on se nyt sitten vaikka kansainvälisyysosaaminen, ja B, että minkälaisia osaamistavoitteita siihen liittyy, mitä se on se osaaminen, mitä me lähdetään hakemaan rakentamaan, ja sitten, että mitä ne on ne alakohtaiset, konkreettiset osaamistavoitteet, ja niin edelleen. Eli en lue nyt näitä kysymyksiä tästä kertaa, ne löytyy sieltä, mutta että siellä on niin kuin materiaalia myöskin jo nyt saatavilla näiden kysymysten pohdiskeluun. Minne päin mä osoitan tätä, että Mutta me ollaan siis tässä yhdessä, ei siksi, että meillä olisi erikseen KV-palvelut ja MOVI, vaan me ollaan ihan tarkoituksella yhdessä täällä, että me mietittäisiin tätä asiaa myöskin kokonaisvaltaisesti. Eli nyt the floor is yours. Auli, anna palaa. Sammuta. Joo.
No niin, nyt kuuluu. Eli se on nyt ehkä tämä mun mikki. No niin, otetaan toinen mikki. Eli tosiaan on pitkä se Auli kansainvälisistä palveluista, ja mä halusin nostaa tähän nyt sellaisen kysymyksen, että miten jokainen opiskelija tosiaan voisi osana opintojani kerryttää sitä kansainvälistä kokemusta ja osaamista, ja nyt se tosiaan tärkeä pointti, että jokainen. Mennään seuraavaan. Jos mennään.
Ihan kohta.
No niin. Ja ihan siis lyhyesti vaan, että mitä siinä eri mahdollisuudet nyt esimerkiksi olikaan, missä me voidaan olla tukemassa me kansainväliset palvelut. No ensimmäisenä ehkä tulee tämä tyypillisin opiskelijavaihto. Laitetaan ne opiskelijat vaihtoon ja siellä ne kansainvälistyy. Ja mutta parhassakin tapauksessa niin sanoisin, että alasta riippuen 10-40% saadaan koskaan laitettua pitkälle vaihtojaksolle. Eli ei koske vielä jokaista varmastikaan, mutta jokainen, joka haluaa, niin pääsee kyllä pitkään vaihtoon. Eli se on mahdollista. No harjoittelusta täällä kanssa jo mainittiin, eli harjoittelu on kyllä ehkä semmoinen, joka nyt on tässä lisääntynyt viime vuosina, että myöskin harjoittelua on mahdollista ulkomailla tehdä, ja niitä siihenkin rahoitusmahdollisuuksia esimerkiksi on. Mutta sitten sellainen, joka on paljonkin nyt nostanut tässä viime aikoina päätään, on lyhyt liikkuvuudet, eli tosiaan tuollainen 5-30 vuorokautta liikkuvuusjakso, ja se on tämmöinen helppo tapa olisi lähteä vaihtoon sellaisille, jotka vielä pohtii, että uskaltaisinko, mitä tämä voisi olla ja näin, niin se voisi olla semmoinen yksi mahdollisuus aloittaa ja sitten ehkä kannustaa kansainvälistymään sitten muillakin tavoilla. Huomataankin, että hei, selvisin viikon, hyvin meni, opin paljon uusia asioita. Ja meillä tosiaan tarjontaa Fortem lyhytliikkuvuusjaksoja alkaa olla hyvin tarjolla. Juuri niihin oli hakemuskierros menossa ja oliko niitä yli 60 hakemusta meiltäkin sinne Jyväskylästä tuli, eli tosi hienosti. Ja Erasmus-rahoituksella tätä on nyt lisätty myöskin ja tämmöisiä BIP-jaksoja, eli tämmöisiä Blended Intensive Program Erasmus-jaksoja, joissa lähdetäänkin sen oman oppiaineen ryhmän, opiskelijaryhmän kanssa, oman akateemisen henkilökunnan kanssa jonnekin vierailemaan. Seuraava. No sittenkin virtuaaliliikkuvuudet on sitten vähän uudempi asia myös, kasvanut totta kai todella paljon pandemian aikana luonnollisesti, mutta varmasti kasvaa edelleen. Eli erinomainen tapa saada opiskelijoita yhteen eri puolilta maailmaa virtuaalisesti opiskelemaan yhdessä, oppimaan toinen toisilta. Mutta vaatii tukea. Ei voida ehkä olettaa, että laitetaan opiskelijat vain yhteen ja hyvä tulee, eli tukea tarvitaan heille. Mutta vaatii tietenkin resursseja myös sitten akateemiselta henkilökunnalta lähteä tosiaan rakentelemaan tällaisia jaksoja ja miettimään niille tavoitteita ja miten niistä saataisiin toimivia. Mutta sitten se ihan yksi, jonka nostaisin nyt sitten tärkeimmäksi, että tämä on nyt ehkä sellainen, jolla me ihan varmasti jokainen saadaan saadaan keräämään sitä kansainvälistä osaamista, on se, että meillä on jo kansainvälinen kampus, hyödynnetään sitä mahdollisimman hyvin. Eli tuodaan erikielisiä opiskelijaryhmiä yhteen. Mietitään jo OPSin tasolla, mitkä ne opintojaksot on, joissa meillä tosiaan on. Meillä on paljon vaihto-opiskelijoita, meillä on kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita ja sitten meillä on tosiaan näitä perussuomalaisia opiskelijoita, niin mitkä on ne jaksot, joissa he pystyvät työskentelemään yhdessä. Totta kai sitten vielä lisää KV-tuutorointi, JYNKV-toiminta ja muut harrasteryhmät ja muut, missä tämä voi tehdä. Mutta tosiaan sanoisin, että jos puhutaan kotikansainvälistymisen, niin sen tulisi koskettaa jokaista opiskelijaa ja sitten siihen vielä lisäksi ne, ketkä vielä haluavat ja innostuvat tekemään lisää.
Tässä kohtaa ehkä vielä myöskin sellainen pieni muistutus siitä, että nyt me tosi paljon puhutaan niin kuin kansainvälisistä ulkomaalaisista opiskelijoista ja muuta, mutta vähän tuohon samaan suuntaan kuin Hannalle, että ollaan niin kuin rauhaa tekemässä. Se on vähän niin kuin vitsinä, mutta itse asiassa, jos me mietitään ylipäänsä sitä, että mikä on kulttuurien välisen viestinnän ytimessä, niin on se, että miten me mahdollisimman eri tavoin ajattelevien ihmisten kanssa päästään niin kuin dialogiin ja keskusteluun. Et siinä mielessä niin kuin kannattaa myös niin kuin laajentaa sitä ajatusta siitä, että mitä se nyt on se kansainvälisyysosaaminen, mitä haluatte sinne OPSiin rakentaa. Tässä on, mitä MOVissa on jo paketissa saatavilla, eli siksi tässä on lahjapaketti, että siellähän on tosi paljon kaikenlaista. Ei luetella tässä nyt niitä kaikkia kymmeniä ja useita kymmeniä kursseja tai mahdollisuuksia, että mitä on jo tarjolla, vaan enemmän ehkä niin kuin heitetään sitä palloa teille, että ei kannata hirttäytyä yksittäisiin kursseihin tai opintojaksoihin, vaan lähteä miettimään siitä, että mitä tosiaan siellä 5 tai 10 vuoden päässä tarvitaan, mitä on se osaaminen, mitä halutaan kartuttaa, ja sitten miettiä, että onko se jo joku olemassa oleva malli vai halutaanko rakentaa jotain ihan uutta. Verkkosivulta löytyy lisää, mutta että siellä on tosiaan tämä monikielisyys ja sen tukeminen, kielikohtaiset opinnot ja sitten kaikki kulttuurin väliseen viestinnään liittyvät jutut, mitä meillä on tarjolla, niin sieltä löytyy.
No niin, sitten vielä tosiaan sellaisia huomioita. Eli nyt sitten kun sinne OPSiin yritetään lähteä lisäämään sitä kansainvälisyysmahdollisuuksia, niin mitä tulisi huomioida? Sanoisin, että olipa se liikkuvuus nyt sitten tai kansainvälisyysmahdollisuus lyhyt tai pitkä ja fyysinen tai virtuaalinen tai mitä tahansa, niin sille pitäisi miettiä niitä osaamistavoitteita. Eli mitä sillä halutaan saavuttaa ja miten siihen päästäisiin. Ja semmoinen pelkkä englanninkielellä opettaminen tai opiskelu, että laitetaan tosiaan opiskelijoita vaan ryhmään opiskelemaan keskenään, niin se ei välttämättä riitä. Se ei välttämättä ole se lopputulos, mihin me haluttaisiin päästä. Eli näitä pitäisi sitten miettiä. Ja sitten vielä. Nyt ihan siis sellaisia kysymyksiä, kun sitä OPSia mietitään, että onko siellä OPSissa tilaa tällaiselle? Onko siellä valmiita paikkoja, missä tätä voi tosiaan tehdä ja saada näitä hetkiä? Onko se sopivia hetkiä? Onko siellä erilaisia mahdollisuuksia? Onko siellä jotain suosituksia opiskelijalle, että näin hei voisit tehdä, tätä kautta voisit tätä saada? Minkälaista ohjausta, miten se OPSissa näkyy se ohjaus tähän? Ja onko siellä jotain tosiaan helppoja tapoja, mutta ehkä jopa pakottavia kohtia? Eli tosiaan niin, että opiskelija ei pysty sieltä luikahtamaan opintoja tehdessään niin näistä tilanteista, vaan me selkeästi ohjataan heitä tällaiseen opiskeluun. Ja tosiaan näiden kautta, että tulisi tällaisia mahdollisuuksia, että jokaisen tulisi vääjäämättä kerättyä nyt itselleen sitten sitä kansainvälistymisosaamista.
Sitten me ajateltiin vielä lopuksi kääntää katsetta ehkä siihen, mitä tässä nyt on jo nostettu pikkasen esille, että mitä kaikkea, mitä muuta se voi olla kuin sitä, että meillä tulee yksi vaihto-opiskelija jostain ulkomailta. Ja siksipä meillä on myöskin Johanna täällä, joka on meidän S2-opettaja. Niin mitä sä näet, että mitä on sellaisia haasteita, tulevaisuuden haasteita, mitä olisi hyvä huomioida myöskin tätä uutta OPSia ja sen KV-osaamista ajatellen?
Tässä on oikeastaan jo osittain tullut näitä asioita, jossa Hanna-Leena mainitsi tämän suomen kielen oppimisen. Ja meillä tuolla onkin toi tuo kysymys siitä, että miten varmistetaan mahdollisuus suomen kielen kehittämiseen ehkä niin kuin koko sen opintopolun ajan, että jos ajattelee, että no Anna mainitsi, että ei hirttäydytä näihin OKM:n tämän hetken tavoitteisiin, vaan katsotaan kauemmas, mutta tällä hetkellä on kuitenkin se tavoite, että 75% tänne tulevista työllistyisi Suomeen ja koko ajan pitäisi määrien lisääntyä. Että jos näistä lähdetään liikkeelle ja sitten toisaalta tiedetään se, miten tärkeä suomen kielen taito on työllistymisen kannalta, niin se suomen kielen taidon jotenkin linkittäminen kaikkiin muihin opintoihin, niin miten se olisi mahdollista, että se kulkisi koko sen opintopolun ajan siellä. Ja sitten ehkä toisaalta myöskin sen niin kuin kehittyvän kielitaidon tukeminen, koska on myös aika paljon sellaisia opiskelijoita, joilla on jo varsin hyvä suomen kielen taito, jotka ovat ehkä käyneet jo meidän lukionkin, mutta silti saattaa olla, että siellä kielitaidossa on akateemisen opiskelun kannalta sellaisia kohtia, jotka kaipaisi enemmän tukea ja ohjausta. Et ehkä tällaiset niin kun, näin äkkiseltään tulee mieleen, mutta sitten toisaalta, en tiedä, tässä on aika paljon puhuttu englannista ja suomesta, mutta onhan sitten myöskin kaikki muut kielet, mitä näillä opiskelijoilla on, niin kuin tavallaan, jotka tulee tänne, että miten ehkä myös tämän resurssin hyödyntäminen, niin se on myös yksi, mitä varmaan kannattaisi miettiä OPS-työssä, että onko siihen mahdollisuuksia jotenkin systemaattisesti saada sitä myös sinne mukaan.
Keskusteltiin tästä silloin aikaisemmin ja Aulissa sanoi, että myös, että meillä on mahdollisesti tulossa maisteriohjelma, jotka on sekä että. Mitä ajatuksia tämä?
No se aiheuttaa sellaisia ajatuksia, että tosiaan millä tavalla pystymme sitten tukemaan juuri näitä opiskelijoita molempien kielitaidon karttumisessa. Eli ja millä tavalla esimerkiksi sitten, jos meillä on vaikka maisteriohjelmia, joissa suomenkieliset opiskelevat myöskin englanniksi, niin millä tavalla me tuemme heitä sitten siellä myöskin jo kandivaiheessa, että he pystyvät sitten sillä englannilla esimerkiksi opiskelemaan. Mutta sitten tosiaan tämä toinen puoli tässä, että miten me hyödynnämme tätä nyt molempia puolia tässä OPSissa, eli miten me myöskin sitten tätä kautta pystymme tukemaan täällä olevia kansainvälisiä opiskelijoita integroitumaan, oppimaan sitä suomen kieltä, integroitumaan yhteiskuntaan, ja sitten vielä takaisinpäin lounaalla tuli tuossa äsken mieleen meillä keskustelussa myöskin, että miten me tässä samalla koulutamme meiltä valmistuvia siihen, että he on työelämässä pystyvät ottamaan vastaan, uskaltavat ottamaan vastaan erilaisia suomia puhuvia henkilöitä, että tätä voisivat harjoitella jo täällä opintojen aikana, jolloin taas sitten saadaan integroitua helpommin sitten väkeä tänne meille jatkossakin.
Eli meillä oli nyt aika paljon teille vaan kysymyksiä, että toivottavasti näistä syntyy hyviä keskusteluja. Mentimetrissä on muutama avoin kysymys teille, ja jos sinne jaksatte niitä kirjailla sitten vastauksia, niin se auttaa meitä myös jatkoa suunnittelemaan. Että millaista, että jos meistä on teille jotain apua ja tukea uuden OPSin suunnittelussa, niin olemme mielellämme teidän tukena.
Kiitoksia. Kiitos. Lotta, Auli ja Johanna. Ennen kuin poistutte, niin katsotaan yleisöön päin, että löytyisikö sieltä kysymys tähän aiheeseen. Ja sitten samalla testataan multitaskausta. Siellä on toi Mentimeter taas auki, niin siellä voitte vastata kysymykseen. Haluaako joku kysyä kolmelta esiintyjältä jotain? Mä olen mikkipoikana täällä valmiina. Tyhjentävää esitys oli. Muistuttelen, kävelen tänne päin.
Kun mä ajattelin sitä, tuli vaan mieleen semmoinen, eikö meillä oli ennen vanhaa tämmöinen lingua cafe tai joku sen tyyppinen tuon muoto. Että sehän on oiva joku mahdollisuus yhdistää siis suomalaisia, suomalaisia ja ulkomaalaisia. Tai sitten myöskin meidän suomalaiset opiskelijat voivat käyttää eri kieliäkin siis siinä. Minusta tuntuu tämä ihan hyvä niin tämmöinen tapa yhdistää, niin tämä voisi vähän elvyttääkin takaisin.
Kyllä. Niin kuin huomaatte, Movista löytyy kaikkia aivan mahtavia ideoita siihen, että miten käytännössäkin voidaan tehdä. Ja toivottavasti jossain vaiheessa me saadaan myös kerättyä sellaista niin kuin best practices, että sekä Movista, mutta myös muualta sitä, että jos niin kuin tulee semmoinen tyhjä hetki, että joo, me haluttaisiin tehdä näin, mutta miten kaikilla tavoilla voidaan tehdä asioita, niin voimme siinä olemme mielellämme tukan. Kiitos Riitta, kun toit tämän, muistutit meitä tästä.
vaihdetaanko Mentimeterissä seuraavaan kysymykseen ja samalla katsotaan, tulisiko yleisöstä toinen live-kysymys. Live-kysymykset on aika kivoja. Jos ei tule, niin tiristellään sitten kahvitauon jälkeen vähän lisää. Meillä on seuraavaksi ohjelmassa kahvi, ja kahvi on katettu tuohon lasiseinän toiselle puolelle, ja kahvia voi juoda joko siinä tai tässä, ja se on mukava aikaa myös keskustella joko kolmen esiintyjän kanssa tai kaikkien meidän muiden kanssa, jotka täällä paikan päällä ollaan. Eli nyt on tauko, kahvia ja pullaa, jatketaan varttia yli. Kiitos ensimmäisestä sessiosta.